Ola, moi boa noite. Hoxe é o Día Internacional da Muller e isto é un tempo que xa coñecedes. Chega aos vosos oídos por vez 976 este tempo compartido que desde Radio Redondela facemos Susi Queimaliños e Luis Contín. Este tempo dellas. E como homenaxe ás mulleres, que non xas foron sobre todo, pero non exclusivamente cantantes, pois imos completar a aproximación que fixemos a semana pasada o único disco como líder de Honey Gordon. Ela é unha muller e unha voz de muller vai ser o pórtico do noso programa, que non obstante está dedicado a un varón, neste caso a Don Ellis. E titulamos este programa Soaring, a Don Ellis Footprint. Soaring é probablemente o disco máis característico ou que mellor sintetiza o legado deste extraordinario trompetista. E a él dedicaremos, pois despois de escoitar a Honey Gordon, o resto da velada, e se cadra, pois tamén nos vai nutrir de música para a vindeira semana. Pero non adiantemos acontecimentos. Hoxe é a semana do 8 de marzo, camiñamos cara a primavera, e isto é, benvidas, benvidos, tempo de jazz. O noso argumento da semana pasada foi ese disco, Honey Gordon Sings, e titulábamos o noso programa Honey Flash Gordon. Por qué? Pois xustamente porque brillou brevemente, polo menos discográficamente, neste o seu único traballo, inda que comentamos a súa biografía que se prolongou tempo despois. Este disco que completamos agora a escoita del grabouse no estudio Van Gelder en Inglewood Cliffs, en New Jersey, o 23 de marzo do 62 e foi unha producción de Esmond Edwards para Prestige. Hai que decir que nos estamos manexando unha reedición digitalizada para descarga en formato FLAC de ano pasado, de 2021, por conta de Music Manager, unha casa dinamarquesa. Estuvemos escuitando o disco e comentando algunhas das características de Honey Gordon e as súas fontes, como lle saían retallos, influencias, pegadas do estilo de algunhas grandes cantantes, pero non todas xuntas, sino algunhas, digamos, segundo os temas. E o tema que escuitamos agora, Love Affair, é un bo resumo, e probablemente isto pretendía ser naquel disco que, inda que logo non foi seguido por outros, era o lanzamento de Honey Gordon. Honey Gordon, neste Love Affair, composición de seu propio pai, de George Gordon Sr., con letra de Aaron Nervius, que era máis coñecido como Sonny Leonard, está acompañada neste disco por Makanda Ken McIntyre. En algún tema toca o saxo, pero volvemos a escuitalo aquí na frauta, que sobre todo como fai a súa contribución predominante. El foi o responsable para os arranxos. Wally Richardson está na guitarra eléctrica e o resto da sección rítmica está composta por Jackie Beard no piano, George Duvivier no contrabaixo e Ed Shaughnessy na batería. Con todos vos, Honey Gordon, naquel 23 de marzo de 1962, pois vai xa para 60 anos e así soaba este Love Affair.
Lassie meets a laddie, and the moon is high. Most anyone could never resist a love affair. Should a lassie kiss a laddie, and it makes them sigh, need you wonder why? But you better watch out, 'cause I'm telling you, once it gets you, there's nothing you can do. You don't know, mister, what's in store for you. 'Cause when a lassie meets a laddie, conditions right. That's just another way to begin a love affair.
A mesma formación, pasamos a escoitar Lament of the Lonely, unha composición do propio produtor de Esmond Edwards, que é un tema curioso, breve, 2 minutos e 41 segundos, pero que ademais ten unha particularidade, un tema realmente pouco jazzístico. É como unha sorte de rubato na que se percibe de maneira moi patente o traballo na guitarra de Wally Richardson e de George Duvivier no contrabaixo, tamén de Jackie Beard no piano, é dicir, basicamente da sección rítmica, pois dándolle amparo, xa digo, a unha sorte de rubato con algúns obstinatos, é un tema máis melódico que rítmico e que se afasta un pouco do que convencionalmente se entendía por jazz naquel momento. Composición de Esmond Edwards, a voz de muller, neste Día da Muller de Jory Gordon, neste Lament of the Lonely.
Once, not long ago, I found life so gay. You were here with me, things went my way. Memories are
Así que propiamente adentrámonos agora no argumento central desta noite. Soaring a Don Ellis Footprint. Don Ellis foi un músico cunha vida curta, faleceu con 24 anos. Nacera en Los Ángeles e foi ademais compositor e arranxador. E nesa vida relativamente breve, pois alcanzou pois cumios significativos. Fillo dun ministro metodista e organista de igrexa, Don Ellis coñeceu o jazz porque a súa familia nun tempo en que vivía en Minnesota foi xustamente pois, en grupo familiar a ver a Tommy Dorsey. Quedou conmovido por aquela experiencia, comenzou a escuitar jazz tradicional, sobre todo da man de Louis Armstrong, e coñeceu o bebop de Dizzy Gillespie. Quixo ser músico e entón foise para Boston e de maneira pois moi, en fin, ordenada, conseguiu graduarse en composición. Era entón 1956. Enrolouse daquela pois no exército e tivo que cumplir o seu servicio militar en Alemaña, entón ocupada con moitas destacamentos e bases militares na posguerra da Segunda Guerra Mundial. E ali, bueno, pois pasou o último ano de servicio militar e en canto acabou volveu a Nova York. E curiosamente conseguiu entrar precisamente na banda dos irmáns Dorsey, que xa dirixía en aquel momento Ray McKinley, e despois con Charlie Barnett. É dicir, ata aquí el moverase no ámbito dun do que chamamos middle jazz, jazz de factura clásica que sobrevivía despois da revolución do bebop. Pero o salto seguinte foi empezar a traballar con Maynard Ferguson e aí acuñou o seu gusto por un jazz comercial espectacular e pola trompeta tocada en ton sobreagudo. Vivía no Greenwich Village, nun ambiente bohemio, e se relacionaba ademais cun montón de músicos da vangarda. E foi así que participou en grabacións ben vangardistas con Charles Mingus, con Eric Dolphy ou con George Russell. E mesmo grabou cos que entón aínda eran, bueno, pois uns cachorros sacando os dentes, como Gary Peacock, Paul Bley e Steve Swallow. Hai grabacións del dos primeiros 60 con estes músicos. Entón, mostrou interese pola etnomusicoloxía. Marchou a California e na UCLA estudou etnomusicoloxía. É dicir, xa tiña entón dúas licenciaturas. Os estudos etnomusicolóxicos, o contacto con estes músicos de vangarda que citei, levaron a interesarse nos cuartos de tono como forma, pois, de digamos, de aproximación cromática á música. E obsesionouse coa fabricación de trompeta e fliscorno nunha versión de 4 válvulas que lle permitira xustamente traballar con cuartos de tono. Tamén traballou moito naquel tempo con compositores do que se chamaba entón a Third Stream, un intento por aliar jazz e música de cámara, e en concreto pois as súas colaboracións foron con Larry Austin e co gran Gunther Schuller. Isto deixoulle tamén un gusto pola fusión, digamos, co mundo da música de concerto de vangarda, con uso das cordas, etc. Pero aínda as súas inquedanzas musicais levárono a traballar en California á volta de mediados da década dos 60 con Harihar Rao e que tiña unha banda de fusión entre o jazz e a música indostánica que se chamaba de maneira reveladora de Indostanic Sextet. Por esa vía entrou en contacto coa escena do rock, co máis psicodélico da escena do rock, en concreto con The Grateful e con Big Brother and the Holding Company, un grupo que vos soará porque acompañou a Janis Joplin en algún dos seus traballos máis significativos. Con eles compareceu no Fillmore West en 1966. Empezou entón a usar a trompeta de 4 válvulas que podía tocar os cuartos de tono que él pretendía e a aplicarlle un dispositivo electrónico. Imos escoitar efectos deste xeito, que é o Ecoplex, que, digamos, reitera, fai un eco da nota que ti das, pero podes, ademais, modulalo tonalmente. Bueno, este era un trebello que estaban usando moitos vanguardistas e músicos do rock psicodélico. Pois se me ocorre agora Pink Floyd e, sobre todo, Jimi Hendrix. Ata aí, Ellis é un músico de grupo. Pero fai un contrato no ano 67 con Columbia Records e comeza aí, grava unha serie de discos de Big Band, pero fusionando a Big Band co rock e metendo cordas, nunha perspectiva do que logo vai ser a fusión comercial. Discos como Electric Bath, Shock Treatment e Connection deitan unha música que é jazz, pero que está fusionándose co rock progresivo. Bueno, por aí tamén discurrirá, o que pasa é que casi unha década máis tarde, Maynard Ferguson. A plenitude do seu traballo, el morrerá en 1978, nacera no ano 34, dun ataque ao corazón. Nese tempo, el descubre que ten un problema cardíaco e comeza a ter problemas de saúde. Pero grava en 1973 o que se considera o cumio da súa carreira, o seu legado. Por iso titulamos este programa Soaring a Don Ellis Footprint. É un disco que se grava en Estados Unidos, pero que o grava MPS BASF, que manda ali a Valrar Falk a supervisar o traballo. Produciu no el, non se sabe en que estudio se gravou, foi en Hollywood, en California, ao longo de 1973. E a formación, o son está moi cuidado porque está moi manipulado. Hai un director de son que foi Glenn Stewart. Houve todo un consultor que foi Paul Group e gravou e mesturou Hugh Davis, asistido por Frank Hoffman. Supervisou o traballo este alemán que se desplazara con tal intención, que Valrar G. Falk, que está en moitos discos de facendo este tipo de traballo como enxeñeiro de son en moitos discos de MPS. Discográfica, por outro lado, lendaria, que cos auspicios de Joaquín Berendt, pois gravou moito middle jazz, moito música de boppers en Europa, moito incipiente jazz europeo e, desde logo, algunhas apostas de vanguarda, como é este Soaring. E de MPS Records a reedición digital que imos usar. Os temas que escuitaremos esta noite están gravados por unha formación na que Don Ellis toca a trompeta de 4 válvulas, a trompeta eléctrica, un fliscorno de 4 válvulas e mesmo fai un solo de batería nun determinado tema. Ele é o responsable en varios dos temas e o director. A sección de trompetas e fliscornos complétase con Bruce Mackay, Gil Rattel e Jack Caudill, músicos, como en xeral todos os da orquestra, pouco coñecidos. Aos trombóns, Mike Jamison e Ken Shawill, este no baixo. Sidney Mulrow está na trompa e Doug Fixby na tuba. Hai unha sección de cordas de canas magnífica con Fred Selden no piccolo, na frauta alto e dobrando no saxo soprano e alto. Vince Denham está no piccolo, na frauta, no saxo soprano alto e tenor. Sam Falzone na frauta, clarinete, saxofón tenor e arranxa un dos temas. Gary Ervig no oboe, na frauta, no clarinete e no saxo soprano e barítono. Jay Graydon na guitarra eléctrica, Milcho Leviu, un home dos Balcáns, no piano, no Fender Rhodes eléctrico e tamén no órgano eléctrico e no clavinete Hohner, é arranxador dun tema. Dave McDaniel, baixo eléctrico, Ralph Humphrey e Ron Dunn, que fai un solo no segundo tema e que tamén toca a percusión, son os baterías. Lee Pastora toca as congas e a banda está completada por unhas cordas eléctricas ou electrificadas. Early Correy e Joel Kivey nos violins, Renita Cowen na viola eléctrica e Pat Cuzia no violonchelo eléctrico. Ben, imos escoitar o primeiro tema, que é o tema acaso máis famoso deste disco. É un arranxo de Hank Lewy, que se chamaba Henry Jacob Lewy. O arranxo é de Lewy e o tema chamase a composición e o arranxo de Hank Lewy. O tema é Whiplash, que é moi coñecido por unha película que o rescatou do esquecemento e que narra a peripecia dun rapaz novo, película recente, que quere ser baterista de jazz. Película que ten sido tamén un pouco denostada porque, en fin, parece que exaxera o sufrimento físico que significa tocar a batería a un alto nivel. Un tema de 4 minutos e 25 segundos, soa a tema de película, pero non hai película, e comeza pois cun sobreagudos do noso amigo Don Ellis, o estilo de Maynard Ferguson. Hai todo logo un xogo de antífona coa sección de trompetas e unha entrada de guitarra con certo nivel pois de manipulación do son antes de unha pasaxe que soa en clave de funky. Máis que tratarse logo de solos, pois despois hai un interludio das cordas e sigue todo así como en este nivel de fusión comercial moi o estilo Maynard Ferguson. Fixadevos o ben construídos que están os riffs, o magnífica que é a banda e o uso certamente jazzístico ou casi na liña do que era entón a música de discoteca das cordas. Finalmente, pois, volven a prevalecer os metais e propician un final no que o protagonismo volve a ser das cordas. Algún crítico dixo que, en fin, esta música se parece un montón a The French Connection, película que ten unha banda sonora composta e dirixida por Don Ellis. En todo caso, en algún momento ou en varios momentos de 1973, esta banda magnífica que fixo este disco moi comercial, pero moi ben feito, rexistrou este Whiplash. Ben, Micho Liwi compuxo este tema, Slada Pitka. Compuxo e ademais arranxouno. É un tema que ten un toque islámico, porque probablemente está inspirado en música bosnia, pero, digamos, soa pois, aquela música moi dos 70, con disfrutando moito, gozando moito do carácter eléctrico e electrónico dos timbres na sonoridade. Bueno, entrada, diríamos que salvaxe, de Don Ellis, coa trompeta, e 32 compases de predominio das cordas nun ton, digamos, que parece ou que resulta un tanto sombrío. Sin embargo, o ritmo ten moito swing, lembra a Charles Mingus, e tamén as sonoridades pois conectan con ese jazz estilizado que era propio da música naquela época, nos anos 50, 60, dos musicais de Broadway. Hai un solo de batería de Rondán e despois ven Micho Liwi e fai o seu solo en termos de teclados eléctricos e xogando coa distorsión, esa conexión que falábamos co rock. Despois disfrutaremos da trompeta de Ellis e ao final pois unhas sonoridades así como moi suxestivas, moi oníricas, tamén un final moi electrónico, moi digamos, hai un momento en que dices, "Ui, isto é o pseudo sinfonismo de Hollywood usando as cordas, isto é unha música así como diríamos peliculera con cordas, pero despois resulta unha música como moi de vanguarda, como moi de vanguarda de concerto, como moi música de cámara de vanguarda e finalmente se impón pois toda unha tímbrica e toda unha dinámica jazzística no final dun tema sorprendente e longo, 6 minutos 46 segundos, este Slada Pitka. Ben, a orquestra que estamos a escuitar ten a Don Ellis como solista de trompeta e fliscorno de trompeta eléctrica, de trompeta e fliscorno de 4 válvulas, e neste tema que imos escoitar agora tamén como solista de batería. El arranxou este tema que imos escoitar, que se chama The Devil Made Me Write This Piece, o demo fíxome escribir este tema. O resto da banda son Bruce Mackay, Jill Rattley, Jack Codill nas trompetas e fliscornos, Mike Jemison e Ken Shahill nos trombons, Sidney Mulrow na trompa, Doug Bisbee na tuba, Fred Selden, Vince Denham, Sam Falzone e Gary Ervick nas canas, con profusión de, en fin, de uso de varios instrumentos, Jay Graydon na guitarra eléctrica, Milch Olivio no piano, piano eléctrico Fender Rhodes, órgano eléctrico, clavinet Horner, Dave McDaniel no baixo eléctrico, Ralph Humphrey e Ron Dunn na batería. Ron Dunn fixo o solo que acabamos de escuitar, no resto do disco está na percusión, Lee Pastora nas congas, Earl Corry e Joel Kiwi no violín eléctrico, Renita Cowen na viola eléctrica, Pat Cudicia no violonchelo eléctrico. E, bueno, que ten que nos ofrece The Devil Made Me Write This Piece? Pois, sabor, outra vez, a música hispana, música de aire latino, pero moi electrónico, comparece a percusión latina, pois da man, evidentemente, de Ron Dunn e de Lee Pastora. Escoitamos timbais e chocallo, da man de Ron Dunn e da man de Lee Pastora as congas. E, bueno, incluso os aires son moi latinos, nas cadencias das cordas. Por un momento parece que estamos evocando a música e as sonoridades da orquestra de Xavier Cugat. E a partir de aí, bueno, pois hai unha escritura para os saxos que integra soprano, alto, tenor, barítono e que recorda clarísimamente os timbres propios da música de Thad Jones, ou sea, da Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra, un solazo de saxo tenor, un auténtico solazo de saxo tenor de Salvatore Joseph Falzone, Sam Falzone, un dos músicos da orquestra, que lle responde, é dicir, un solo moi intenso, pero a resposta en riff son as cordas e as frautas. Aí esa integración que lle ven a Ellis do Third String. Crescendo de piano, unha atmósfera de metais moi clásica e de pronto pois unha vocación clara do mambo que acaba nunha cacofonía de metais. E entón, solo de batería. E o solo é Don Ellis, é dicir, habitualmente trompetista. Música chea de sorpresas, música moi, moi comercial, moi, moi soando a banda sonora de serie de televisión ou de película daqueles anos, pero moi, moi ben interpretada. The Devil Made Me Write This Piece. Sin deixar de ter un toque, diríamos, amable, pois o certo é que Go Back Home, composición de Sam Falzone, novamente o músico que acabamos de escuitar facendo o solo de saxo tenor, pois ten tamén ese aire de tema policiaco a partir dun obstinato, pero realmente é un vehículo para o traballo de Sam Falzone, que non só o compuxo, tamén o arranxou. Outra vez parece un tema de película sin película. É probablemente dos temas que un análisis musical denota, digamos, como menos profundidade. E hai tamén un traballo estupendo, o saxo de Vince Denham. É dicir, no tema anterior, que era de Don Ellis, o solista era Falzone. En este tema, que é de Falzone e que parecería pois un tema para o seu lucimento, de feito parece ser que o tocaba, non, en concertos. Sin embargo, aquí deixalle a Vincent Denham estes auténticos fogos de artificio a propósito deste Go Back Home. E volve a ser Vince Denham o protagonista deste corte que se considera histórico. Probablemente o tema máis interesante deste disco e que ademais aparentemente pois un tema moi comercial, moi próximo. Hai moita música e moita sabedoría detrás deste Invincible. Invincible, algún crítico ten comentado que parece evocar unha atmosfera nocturna, morna, unha atmosfera desencantada, e alguén dixo que era como, pues, podedes buscalo na internet, Nighthawks, que é aquela famosa pintura de Edward Hopper que presenta uns individuos xa aburridos de pós-festa, que transmite un certo olor a cigarrillo e a decadencia, e realmente é unha mestura de música para saxos, para cordas, dun aire inequívocamente tristeiro. O comezo diríamos que non é jazz, é máis ben música de cámara, pero vos xulgaredes. O tema comeza con ritmo de balada, o cuarteto de cordas eléctricas acompaña a Vince Denham, que aquí toca o alto. Cando vai un minuto de tema, o tema reafírmase, pero o acompañamento colleu complexidade. O tempo é estable, pero aínda non hai un ritmo definido, aínda estamos nun rubato, cousa que este home lle gustaba, que un pouco parece que non é jazzístico. Cando estamos preto do minuto 2, o cuarteto de cordas comeza a tratar o tema en pizzicato, a un ritmo moi rápido, e hai unha progresión, parece ser que por 16avos de tono, xa me diredes, do solista. Despois, un breve solo do saxo, o tema chamase Invencible, son 20 segundos gloriosos a dúo co barítono. Entran os metais de xeito suave, órgano eléctrico, pero isto que consigue aumentar a tensión dramática, e entón hai un aumento, unha progresión que é unha progresión diatónica. E finalmente Vincent Denham chega ao clímax da escala. O acompañamento é obsesivo, unha figura de dous compases unha e outra vez, e entón Denham ponse a facer acrobacias co saxo. E se moitas veces esas acrobacias de rexistro alto e nun saxo ademais agudo, como é o salso acto, pois, parecen circo, aquí realmente hai unha efectividade emotiva. Hai logo unha cadenza non acompañada e unha coda na que se volve a repetir o comezo co solista e as cordas, pero cunha definición rítmica que alterna tempo par e tempo impar nun metro bastante insólito, pois que o fai máis definido. As cordas deixan finalmente unha sensación tonal que, sin embargo, as notas finais do saxo adornan modulando nun arpexo esa tonalidade que queda aí como un eco das cordas. E unha nota final de baixo pon un rotundo punto final a este extraordinario Invincible. Ben, pois houve que acabar así un pouco abruptamente. Falo moito, pero esta música é apaixoante. Hoxe rendimos homenaxe ás mulleres na voz de Honey Gordon. Hoxe comezamos a escoitar Soarin a Don Ellis Footprint, unha pegada daquel gran músico que foi Don Ellis. E hoxe, como sempre, damos o punto de aparte que marca que acabou este tempo con este repenicar de tambor. Con Susi Queimaliños insistindo na súa imaxe de cantante existencialista de Cava, de la Rive Gauche, en París, alá polos anos 50. En fin, e conmigo insistindo en falar, damos cabo a esta emisión. Unha emisión que podedes disfrutar a través da Radio Tui, que acabastes de disfrutar a través da Radio Tui e que agora se reemite en Radio Redondela. A emisión 976 dun tempo que agora se despide, un tempo que vos dá a boa noite. Hoxe en especial as mulleres, un tempo de jazz.